Duket se sinjalizojnë se ky person ishte Ivan Timofejev, drejtori programeve në Këshillin për Politikën Ndërkombëtare Ruse, që është instituti mbështetur nga qeveria Rusisë. Se Papadopoulos kishte kontakte me këtë person është ditur gjërësisht prej gushtit, kur e përditshmja Washington Post ka raportuar për përmbajtjen e emailave ndërmjet dy personave, ku ishte diskutuar për mundësinë e vizitës së Donald Trumpit në Moskë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, pas disa hetimeve të bëra, thot se në bazë të rezultatit të hetimit preliminar, nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për ekzistimin e veprës penale për krime lufte, ndaj ministrit të bujqësisë Sinena Derikalo, por siç është thënë, keqtrajtimet e disa qytetarëve gjatë luftës në Kosovë. Ministri Rikalu, si pas deklaratave të disa qytetareve të lagjes Dardania të Prishtinës, të publikuara në mediat lokale, akuzohej për sjelljet e ti abuzuese ndaj fqinjeve gjatë periudhës së vitit 1999. Ai si pas këtyre banorëve ishte përfshirë në disa raste të keqtrajtimeve ndaj qytetareve të Prishtinës. Më herët, ministri i buqesis Rikalu i kishte hedhur poshtë akuzat duke quajtur ato fushata të rejshme. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë dokument zyrtar nga Republika e Surinamit, nëse ky vend e ka tërhequr njohjen e Republikës së Kosovës. Misionet diplomatike në vend kanë shprehur mbështetjen e tyre për Kosovën. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delaby, ka thënë se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Kosovën është e palëkundur dhe e pandryshueshme. Fakti i pavarësisë së Kosovës është i pakthyeshëm. Ne u bëjmë thirrje vendeve të cilat ende nuk e kanë njohur formalisht këtë fakt, të bëjnë një gjë të tillë dhe duke vepruar kështu, të ndikojnë në garantimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan dhe të ndihmojnë në ruajtjen e një Evrope të tërë, e cila do të jetë e lirë dhe në paqe. Të dyja, si Kosova ashtu edhe Serbia, duhet të përqendrohen në rezultatin final dhe të arrijnë marrëveshje mbi atë që njihet si normalizimi i marrëdhënieve. Kjo kërkon kompromise në të dyja anët, ka thënë ambasadori Delaby. Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar verifikimin ekstrem të migrantëve pasi policia e ka arrestuar një shtetas nga Uzbekistani si të dyshuar për atë që ajo e vlerëson si sulm terrorist, nga i cili u vran 8 veta në qytetin e New Yorkut. Ky ishte sulmi i parë i tillë në New York prej 11 shtatorit të vitit 2001 dhe hera e parë që në Shtetet e Bashkuara është ndërmarrë një sulm i tillë me makinë, i ngjashëm me ato që ka ndodhur në Evropë. Po sa e kam urdhëruar Departamentin e Sigurisë për të shtuar programin e verifikimit ekstrem. Duke qenë korrekt politikisht është mirë, por jo për këtë, ka shkruar presidenti Trump në rrjetin Twitter, pasi më parë tha se sulmi ishte kryer nga një person shumë i sëmurë dhe i qmendur. Policia New Yorkut tha se i dyshuarit të cilin policia kishte qelluar dhe arrestuar në vendin e ngjarjes, e kishte shfrytzuar një kamion të vogël të huazuar për t'i goditur kombësorët dhe ciklistët në një rrugicë afër vendit, ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Një gjykatë në Spanjë e ka ftuar liderin e përmbysur të Katalonjës, Carles Puigdemont, dhe 13 anëtarë të qeverisë së tij të shkarkuar për të dëshmuar. Gjykata kombëtare e Spanjës në Madrid ka njoftuar gjithë se 14 vetë janë ftuar të dëshmojnë nesër dhe pasnesër, derisa gjykata e fillon procesin e akuzave kundër tyre lidhur me rebelim, nxitje për revoltë dhe keqpërdorim të fondeve publike. Puigdemont dje udhëtoi për në Bruksel pasi javën e kaluar presidenti rajonal e shpalli pavarësinë. Duke folur në Bruksel, ai nuk e ka qartësuar se sa gjatë do të qëndroj atje, por tha se do të kthehet atëherë kur t'i jepen garantime nga qeveria spanjolle. Ai po ashtu theksoi se do t'i pranoj rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme në muajin dhjetor, të cilat janë caktuar nga qeveria qendrore e Spanjës, pasi ajo përkohësisht e ka pezulluar autonominë e rajonit dhe i ka shkarkuar zyrtarët lokal. Nga një sulm ajror i koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite, janë vrarë së paku 26 vetë në një hotel dhe treg të afërt në provincën veriore Sadah në Jemen, kanë thënë punëtorët shëndetësorë dhe dëshmitarët. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite i ka ndërmarrë mira sulme ajrore kundër kryengritësve të armatosur Huthi, të cilët kanë filluar nga provinca Sadah në kuvi me Arabinë Saudite dhe tash e kontrollojnë pjesën më të madhe të Jemenit. Nga ky konflikt janë vrarë së paku 10.000 njerëz dhe është shkaktuar krizë humanitare. Arabia Saudite dhe aleatet e saj, që kanë marrë ndihmë logjistike dhe inteligjencë nga Shtetet e Bashkuara për fushatën e vetë sulmeve ajrore, i akuzojnë pjesëtarët e popullatës Huthi se po e ndihmojnë Iranin, që është armiku kryesor i Arabisë Saudite. Senatorët e Shteteve të Bashkuara e kanë kritikuar ashpër rrjetin Facebook dhe kompanitë të tjera të mediave sociale se kanë dështuar t'i parandalojnë keq përdorimet e dyshuara të rrjeteve të tyre nga operatistët rusë gjatë zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Përse Facebookut i janë dashur 11 muaj për të lëvizur dhe për të na ndihmuar për të kuptuar gjërsinë e këtij problemi, ka pyetur senatori demokrat Chris Kuntz. Zoti Kuntz i është referuar zbulimit të Facebookut para dëgjimit se afrogjysma e votuesve amerikan ndoshta kanë mundur të shohin shpalljet përqarëse politike të sponsorizuara nga rusët dhe postimet në rrjetet e tyre gjatë muajve para zgjedhjeve, dha bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju po ashtu mund të na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjoka ju përshëndes nga Praga, deri në emisionin e radhës, miru dëgjofshim.